Bugün avqustun 17-si Bakı vaxtı ilə axşam saat 22-dir. Efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli və həmkarım Kənan Kazımoğlu. Bugünkü xəbərlərdə. Beyrut hava limanı bugün açılıb, Livan ordusu ölkənin cənublarına doğru hərəkət edir. Əfqanistanın Paktika əyalətində yolun səhvən bombalanması nəticəsində 12 Əfqan polisi ölüb. İran şənbə günü hərbi təlim məşqlərinə başlamaq fikrindədir. Ukrayna rəsmisi deyir ki, bu il ölkədə enerji böhranı yarana bilər. Azərbaycan bir sıra Gürcüstan müəssisələrinin özəlləşdirilməsində maraqlıdır. Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli məhkəmədə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovdan üzr istəyib. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Beyrut hava limanı bugün açılıb, ilkin olaraq kommersiya reysləri həyata keçirilir. Lakin ölkənin dənizdən blokadası hələ ki götürülməyib. Başqa bir məlumata görə isə Livan ordusu ölkənin İsrail ilə həmsərhəd olan cənub bölgəsinə doğru hərəkət edir. Livan hökuməti dünən ölkənin cənubunda 15 minlik sülh məramlı qüvvələr yerləşdirmək planını təsdiqləyib, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının atəşkəslə bağlı qəbul etdiyi qətnamədə həmçinin bölgədə 15 min BMT qüvvəsi yerləşdirmək nəzərdə tutulur. İsrail ordusu isə Livanın cənubunu tərk etməkdə davam edir. Regionda son durumla bağlı ətraflı Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Livan hərbi hissələrini ölkənin cənubuna doğru köçürməyə başlayıb. İndiyə qədər bu məntiqə Hizbullahçıların əlində idi. Sonra isə İsrail qüvvələri sərhədi keçib bu əraziyə girmişdi. BMT qətnaməsinə əsasən qoşunların çıxarıldığı ərazilərdə birinci mərhələdə 15 min nəfərlik beynəlxalq sülh məramlı qüvvələr yerləşdiriləcək. Livanın hərbiçiləri strateji əhəmiyyətli Litani çayını keçərkən əllərində Livanın bayrağını tutub. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Mark Rejev BMT qətnaməsinə sadiq qalacaqlarını, lakin eyni addımı da Livandan gözlədiklərini deyib. İsrail rəsmiləri İzbullahın qətnamə şərtlərini yerinə yetirməyəcəyi təqdirdə hərbi əməliyyatların ikinci hissəsinə başlaya biləcəkləri ləhədələyib.
İsrail BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı qətnaməsinin şərtlərini yerinə yetirəcək. Amma ümid edirik ki, Livan dövləti də bu razılaşmaya sadiq qalacaq. Onlar qoşunlarını ölkənin cənubuna aparmalı və orada Hizbullahdan azad zona yaratmalıdır. Bu qətnamədə əks olunub və biz də onun yerinə yetirilməsini gözləyirik.
That's our expectation. That's in the resolution.
İsrail rəsmiləri artıq hərbi qüvvələrinin 1/3 hissəsinin Livandan çıxarıldığını deyib.
Sevinç Hüseynzadə. Əfqanistanın Paktika əyalətində Kalisə qüvvələrinin səhvən havadan yolu bombalaması nəticəsində 12 Əfqan polisi həlak olub, hadisə ilə bağlı hazırda istintaq gedir. Bundan əvvəl Qəndahar əyalətində isə 15 tibbiçisi oğurlanıb, həkim və tibb bazılarını aparan avtobus qasqın düşərgəsinə gedərkən yolda yaraqlar tərəfindən zəbt olunub, hələlik girovların taliyi bəlli deyil. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Əfqanistanda söz azadlığının vəziyyəti və jurnalistlərə hücum edilməsindən narahatdır. Hüquq müdafiəsləri Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayini jurnalistlər və onların çalışdığı təşkilatları qorumaq üçün tədbirlər görməyə çağırırlar. İran şənbə günü iri miqyaslı hərbi təlim məşqlərinə başlamaq fikrindədir. Bu barədə bugün İranın dövlət televiziyası xəbər verib. İranın hərbi nümayəndəsi deyib ki, ölkənin cənub şərqində başlayacaq təlim məşqlərində məqsəd ölkənin yeni müdafiə doktrinasını nümayiş etdirməkdir. Rusiya ilin sonuna dək Ukraynaya verilən təbii qazın qiymətini sabit saxlayacaq. Bunu Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukovic, Rusiyalı həmkarı Mikhail Fratkovla apardığı danışıqların nəticələri barədə ölkə prezidenti Viktor Yushchenkoya hesabat verərkən deyib. Baş nazir müavini Andriy Kuliyev isə deyib ki, Rusiyanın qazın qiymətini sabit saxlayacağını vəd etməsinə baxmayaraq, bu il ölkədə enerji böhranı yarana bilər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Bugünlərdə Azərbaycanın bölgələrindəki qasqın düşərgələrində olmuş BMT-nin qasqınlar üzrə Ali Komissarı Antoni Guterres bugün Bakıda mətbuat konferansı keçirib. Mətbuat konferansından Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Qaçqınların öz yurtlarına qayıtmasına rəhbərlik və aparıcı rol hökumətə məxsusdur. Amma BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı da Azərbaycan hökumətinə bu yöndə hər cür dəstək verməyə hazırdır. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antoni Guterres söylədi.
We have discussed during our meetings how to work together.
Böyük qayıdış planı ilə bağlı BMT Azərbaycan hökuməti ilə müzakirələr aparır. Amma bu qayıdışın uğurlu olması üçün mühüm amil siyasi amildir. Biz bu prosesə müdaxilə edə bilmirik. Amma ümidvaram ki, bu həll tezliklə tapılacaq.
Qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov isə böyük qayıdış planını hökumətin tək başına yox, beynəlxalq qurumlarla birgə reallaşdıracağını deyir. Onun sözlərinə görə bu plan üçün 50-60 milyard dollar tələb olunur. Buna görə də həmin plan beynəlxalq qurumların iştirakı ilə müzakirə olunur. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarının bölgəyə səfəri tanışlıq xarakteri daşıyırdı. O Azərbaycandan Gürcüstana və daha sonra Ermənistana gedəcək.
Şahnaz Sipəylər qızı. Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli avqustun 17-sində keçirilmiş məhkəmə prosesində Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovdan üzr istəyib. Ramil Usubov qəzeti onun şərəf və ləyaqətini təhqir etməkdə ittiham edirdi. Bakıdan Saadət Açıq qızı xəbər verir.
Avqustun 17-sində Nəsim rayon məhkəməsində Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli rəhbərlik etdiyi qəzetdə Nazir Usubovun şəxsiyyətini təhqir edən ifadələrin yer aldığını etiraf etdi və ondan üzr istədi. O bildirdi ki, keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun öz məhkəməsində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovu da öldürdüyünü söyləyəndən sonra təsirlənib. Həmin emosional vəziyyətdə də nazirə qarşı yönələn həmin məqaləsini yazıb. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Şahin Ağabəyliyə qarşı böhtan və işgüzar nüfuzun təhqir olunması iddiası ilə məhkəməyə müraciət etmişdi. Nazirin vəkili İsmir Hüseynova hakimdən xahiş etdi ki, jurnalist öz səhvini başa düşdüyündən öz qərarında azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutmasın, amma baş redaktordan qəzetə təksif verib üzr istəmək tələbi saxlansın. Məhkəmə avqustun 21-nə qədər təxirə salındı. Avqustun 10-unda keçirilmiş başqa bir məhkəmədə isə Şahin Ağabəyli millət vəkili Arif Rəhimzadənin iddiası ilə bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Millət vəkili də şərəf və ləyaqətin, işgüzar nüfuzun təhqir olunması ittihamını irəli sürmüşdü.
Saadət Akif qızı. Batumidə Azərbaycan-Gürcüstan hökumətlərarası komissiyasının iclası keçirilib. Azərbaycan-Gürcüstanda bəzi məsələlərin özəlləşdirilməsində maraqlıdır. Forumun təşkilatçılarından biri və Azərbaycan İnvestisiya Fondunun prezidenti Emil Məcidov deyib ki, forumun nəticələrinin asılı olaraq artıq Azərbaycanla Gürcüstan bir sıra sahələrdə əməkdaşlığa başlayacaq.
Biz özümüzlə 15 kompaniya gətirmişik və biz fikirləşirik ki, bizim kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və tikinti sahələrində perspektivimiz var və bu sahələrdən nəticə gözləyirik.
Emil Məcidov. Azərbaycan ərazisində saxlanan 3 Ermənistan vətəndaşı avqustun 17-sində öz ölkələrinə təhvil verilib. Mülki şəxslər olan Martun Qalumyan, Horin Karapetyan və Roman Aleksanyan Qazax rayonunun Balazəfərli kəndinin Ermənistanla sərhədində təhvil verilibdi. Onların geri qaytarılması Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəsiliyi ilə həyata keçirilib. Əsir və etkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının əməkdaşı Eldar Səmədovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə onlar bu ilin iyulunda Azərbaycan ərazisində saxlanmışdı.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə görək, bugün saatki verilişimizdə daha nələr olacaq? Buyur Kənan.
Sosol Vagif daha sonra proqramımızda. Amerikanın İrana qarşı hərbi planı varmı? New Yorker jurnalının araşdırması və Vaşinqtondan ekspert rəyi.
Spekülasyonlar da devam ediyor ki eninde sonunda Bush İran'ın nükleer potansiyelini ortadan kaldıracak.
Anca Kaspiçik İran yangınlarla bağlı ekspert olmadığını deyir. Son zamanlar Bakıda tənqid olunan ATƏT rəsmisinin Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsi.
Yerli mətbuat reallığa uyğun gəlməyən məsələlərdən danışır. Güya mən hesabatımda demişəm ki, yangınlar iqlimin nəticəsidir. Bu mənim hesabatımın təhrif olunmasıdır.
Din və siyasət Azərbaycanda İslam faktorundan narahat olmaq üçün əsas varmı?
İslam partiyası dini partiya deyil, mənim qardaşım. İslam partiyası ictimai siyasi partiyadır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. İsrailin Hizbullaha qarşı əməliyyatı Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı əməliyyatının güzgüsüdür. Bunu New Yorker dərcisinin bu həftəki buraxılışında kəşfiyyat rəsmilərinə istinadən araşdırıcı jurnalist Seymur Hörş yazır. Müəllifin iddiasına görə İsrailin Livanda 30 gün ərzində havadan apardığı müharibəsi Birləşmiş Ştatların İrana qarşı hərbi planının bir sınağı idi. Hörş yazır ki, Amerikanın hərbi hava qüvvələri Ağ Evin tapşırığı ilə İranın nüvə obyektlərinə həll edici zərbə endirmək üçün hərbi plan üzərində iş aparır və kəşfiyyatdakı mənbələrə görə planla bağlı Amerikalılar İsraildəki həmkarları ilə məsləhətləşmələr aparıblar. Buş hökuməti və Pentagon bu iddiaları rədd edir. Pentagonun rəsmi nümayəndəsi bildirib ki, ABŞ hökuməti İranın məxfi nüvə silahları proqramına aid problemin diplomatik yollarla həllinə tərəfdardır. Əvvəlcə Seymur Hörşün yazdıqlarına qulaq asaq. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir.
Seymur Hörş yazır ki, Hizbullah İsrail sərhədini keçib iki əskəri uğurlayanda və İsrail bunun intiqamını almaq üçün iri miqyaslı əməliyyata başlayanda Amerika çox qəribə şəkildə passiv görünürdü. Ancaq əslində Amerika hökuməti İsrailin cavab əməliyyatının planlaşdırılmasına aktiv cəlb olunmuşdu. Təkcə ona görə yox ki, Amerika İsrailə kömək eləmək istəyirdi. Kəşfiyyat rəsmiləri Hörşə deyiblər ki, İsrailin əməliyyatı Amerikanın İrana qarşı əməliyyatının güzgüsü və sınağıdır. İsrail Livanda haraları bombalayırdı, körpüləri, əsas yolları, bir sözlə infrastrukturu, həm də yanacaq anbarlarını. Hörşün yazdığına görə bu eyni ilə Amerikanın İran planıdır. Bəs niyə sınaqdır? Çünki Amerikanın hərbi hava qüvvələrinin təklif elədiyi plan İrana ilk zərbələrin nüvə obyektlərinlə yanaşı mülki infrastruktura endirilməsini nəzərdə tutur. Buna da Amerika ordusunun və dəniz qüvvələrinin komandanlığı razı deyil. Onların fikrincə belə zərbə əksinə İran xalqının öz hökumətindən yox, Amerikadan böyük narazılığını doğuracaq. Yəni fikir ayrılığı olduğuna görə Amerika təbii ki, öz planını imkan olsa əvvəlcə bir sınamağın tərəfdarıdır. Hörş hökumət və kəşfiyyat rəsmilərindən eşitdiklərini müxtəlif mənbələrlə dəqiqləşdirməyə də çalışıb. İsrail kəşfiyyatı Mossadın keçmiş rəsmisi Hörşə deyib ki, İsrailin Hizbullaha qarşı belə tez əməliyyata başlaması onu təəccübləndirir. Çünki onun sözlərinə görə İsrail belə əməliyyatlar ərəfəsində həmişə uzun analizlər aparır, plan hazırlayır. Başqa əlamət o hesab oluna bilər ki, İsrailin Hizbullaha qarşı əməliyyat planını hazırlayan Dan Halutsdur. O Halutz ki, İsrailin hava qüvvələrində xidmət edəndə məhz İranla müharibə planı üzərində işləyənlər sırasında olub. Soruşa bilərlər ki, bəs bütün bunlara Amerika hökuməti nə deyir? Hörş yazır ki, Buş hökuməti, Pentagon, Milli Təhlükəsizlik Şurası həmişə bütün bunlardan söz düşəndə İsrailin hərbi əməliyyatından xəbərdar olmalarını ümumiyyətlə inkar edirlər. Hörş yazır ki, İsrailin Hizbullaha qarşı əməliyyat planının əlaqəsi olmağını danmağa Amerika hökumətinin imkan verən həm də İsrailin rəsmi bəyanatlarıdır. İsrail deyir ki, onun Livan əməliyyatı NATO-nun Kosova əməliyyatından götürülüb. O vaxt NATO 78 gün Kosovanı bombalamaqla Serbiya qoşunlarını Kosovadan çıxmağa vadar elədi. Hətta Livanda mülki əhali arasında itkilərin olmasını Avropa ölkələri tənqid edəndə İsrailin başnaziri Olmert dedi ki, bəs siz Kosovanı bombalayanda itki olmurdu mu? Hörşün bu yazdıqları ola bilər kiməsə ağlabatan görünməsin. Ancaq bunu Amerikada başqaları da deyir. Məsələn, keçən həftə Washington Times qəzeti yazırdı ki, İsrail-Hizbullah müharibəsi əslində Amerika-İran müharibəsidir. Sadəcə olaraq hələlik İsrail-Hizbullah səviyyəsində. Hörş Amerika planının həyata keçirilməməsi və ya uğur gətirə bilməməsi ehtimalına da toxunur. İsrailin bombalama əməliyyatına, Hizbullahın belə müqaməti və İsrail planında nəzərdə tutulduğunun əksinə olaraq Livanlıların Hizbullaha qarşı çıxmaması yaxın şərq üzrə bir eksperti bu qənaətə gətirib ki, bu əslində Ağ Evdə İrana qarşı gücdən istifadə etmək istəyənlərin geriləməsi deməkdir. İrana zərbədən sonra güya burada hökumətə qarşı inqilab olacaq və böyük narazılıq olacaq bu fikirlərin də uduzmasıdır. Bu yaxınlarda Sünni Şiə Fərqi haqqında kitab yazan və Kaliforniyada Hərbi Dəniz Məktəbində dərs deyən Vəli Nəsrin fikrincə, Amerika hərbi əməliyyat yolunu seçsə, bu siyasi uğur gətirməyəcək. Çünki Hizbullaha hücum onun lideri Nəsrullahı Ərəb küçələrinin ulduzuna çevirdi. İran prezidenti Əhmədinejad da qərbdə nə qədər qeyri-populyardırsa, İranda bir o qədər populyardır. İranın nüvə obyektinə zərbə endirib, Əhmədinejadı yeni Nəsrullaha çevirməyə dəyərmi?
New Yorker-də gedən yazı ilə sizi Elxan Nəsibli tanış etdi. Bəs Amerikanın İrana hərbi hücum planı nə qədər ciddi və aktualdır? Bu sualla mən Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin Türkiyə və Yaxın Şərq məsələləri üzrə eksperti Bülənd Əlrızaya müraciət etdim.
İsrailin Lübnana Hizbullah'a qarşı savaşmasının geniş çərçivədə Orta Doğudakı İranla Washington İran'la ABŞ arasındaki gerginliğin bir parçası olduğunu Başkan Bush yaptığı demecinde Hizbullah'ın arkasında İran ve Suriye'nin olduğunu söylemekle zaten teyit etti. Aynı şeyi İran ve Suriye de yapıyor. Onlar Başkan Bush'un söylediğinin aksine Hizbullah'ın bu savaşı kazandığını söyleyerek ve Hizbullah'a destek vereceklerini söyleyerek aslında buradaki savaşta iki taraf olduğunu, bir tarafta Hizbullah ve onun arkasında İran ve Suriye, o bir tarafta da İsrail ve onun arkasında ABD olduğunu gösteriyor. Tabii bu arada buradaki spekülasyonlar da devam ediyor ki eninde sonunda Bush İran'ın nükleer potansiyelini ortadan kaldıracak saldırmakla. Bununla ilgili olarak da tabii en önemli faktör İran'ın nükleer programını durdurmayacağını açıklaması. Sanırım önümüzdeki aylarda Orta Şark'taki durum daha da kötüye gidecek.
Yani bu vəziyyətin gərginləşməsi, yani qonşu ölkələr, Türkiyə, Azərbaycan üçün hansı problemlər yarada bilər?
Hiçbir insan komşusunda yangın olmasını istəməz. Siz də rahat edəməzsiniz. Kaldı ki, həm Bakı, həm Ankara iki dünyayla iyi ilişki sürdürməyə çalışıyorlar. Bir taraftan İslam dünyasıyla ve özellikle komşuları olan İran'la, o bir tarafta ise Washington ve Avrupa ülkeleriyle iyi ilişki sürdürmeye çalışıyorlar. Bu önümüzdeki dönemdeki gerginlik de daha da zor olacak. İyi zamanlarda bu gibi ülkeler köprü rolünü oynayabilirler. Halbuki şu anda iyi bir zaman değil, bir gerginlik var. O zaman iki dünyanın da sizden beklentileri olur. Siz onların yerine getiremezsiniz ve onun getirdiği bir takım problemler çıkar.
Birleşmiş Ştatların İrana hərbi hücum planı barədə Vaşinqtondakı strateji və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzindən Bülənd Əlirza idi. Danışır Azadlıq Radiosu. Ancaq Kaspiçik ekoloq deyil, o öz mandatına uyğun monitoring aparmalıdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Araz Əzimov ATƏT nümayəndəsinin işğal olunmuş ərazilərdə yanğınların səbəbi barədə hesabatına belə reaksiya verib. Rəsmi Bakı atəşkəs xəttində yanğınlarla bağlı monitoring qrupunun hazırladığı hesabatın obyektivliyinə şübhə ilə yanaşır. Monitoring qrupunun rəhbəri, Polşalı diplomat Andrzej Kaspiçik isə Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bələrqızıya verdiyi müsahibəsində bildirir ki, yerli mətbuatda onun hazırladığı hesabatla bağlı təhrif olunmuş məlumatlar verilir.
Cənab Kasparşıq, Bakı sizin yanğınlarla bağlı hesabatınızdakı bəzi məqamlarla razılaşmır. Hətta rəsmlər arasında bu sənədin obyektiv olmadığını deyənlər də var. Siz bu haqda nə deyə bilərsiniz?
Mən Azərbaycanın rəsmi rəyinin o qədər də kəskin olmadığını, hesabatı isə sərt qarşılamadığını düşünürəm. Həmişə demişəm ki, yanğınlar üzrə ekspert deyiləm. Mənim vəzifəm yanğınlarla bağlı baxış keçirməkdir. Mən də bunu etdim və tövsiyələrimi verdim. Üstəlik, mən indi bu yanğının vurduğu ziyanı azaltmaq üçün səylərimi davam etdirirəm.
Necə hesab edirsiniz? Ekoloqların iştirakı ilə ikinci monitoring keçirilə bilərmi?
Düşünmürəm ki, ekspertlərdən ibarət qrupun təkrar monitoring keçirməsi hansısa əngəllə üzləşəcək. Amma buna əvvəldən hazırlaşmaq lazımdır. Mən özüm isə təkrar monitoringin aparılması üçün tərəflərin qulluğundayım. Azərbaycan tərəfi tələb eləyir ki, ekspertlər gəlsinlər. Mən bu ideyanı dəstəkləyirəm, amma qarşı tərəfi də nəzərə almaq lazımdır. Əgər onlar razıdırlarsa, ekspertlərdən ibarət qrupun gəlməsində problem olmayacaq.
Demək, hər şey Ermənistanın razılığından asılıdır.
Yox, bu tərəflərin razılığından asılıdır. Necə ki, bu münaqişə ilə bağlı hər şey birgə edilir.
Bəs Ermənistanda bu haqda nə fikirlər var?
Xarici İşlər Naziri müsahibələrinin birində demişdi ki, bu yanğınlar bir elə ciddi deyil, ancaq bu bir neçə gün öncə idi. Mən özüm də bir müddət həmin bölgədə olmamışam, üstəlik bu yanğınlar genişlənməkdədir. İndi yanğınlar deyəsən Qarabağdan başqa Azərbaycan-Ermənistan sərhədində də başlayıb. Ola bilər ki, bu məsələ indi daha da ciddiləşib, ona görə mən Ermənistana getməyə, orada danışıqlar aparmağa hazırlaşıram. Eyni zamanda Qarabağda olacağım. Sərhəd bölgəsində və ya təmas xəttində yaşayan insanların fəlakətlə üzləşməməsi üçün əməkdaşlıq planını nəzərdən keçirməyi düşünürəm. Mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Yerli mətbuat reallığa uyğun gəlməyən məsələlərdən danışır. Güya mən hesabatımda demişəm ki, yanğınlar iqlimin nəticəsidir. Bu mənim hesabatımın təhrif olunmasıdır. Mən demişəm ki, adətən iyulda başlayan istilərin bu il iyuna təsadüf eləməsi və güclü küləyə görə yanğının yayılması təkrar təkrar edirəm, yanğının yayılması əvvəlki dövrlərlə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə çox olub. Məncə, burada açıq deyilir ki, yanğının səbəbi iqlimlə, hava ilə bağlı olmayıb.
Bəs yanğınlar nədən törənib?
Причины могут быть разные.
Səbəblər müxtəlif ola bilər. Bunu ancaq ekspert deyə bilər. Öz gözü ilə yanğının necə baş verdiyini görməyən adamsa bu haqda heç nə deyə bilməz.
От чего начался пожар? Он не может этого сказать.
ATƏT sədrinin köməkçisi, monitorinq qrupunun rəhbəri Andrzej Kaspişiklə müsahibəni Şahnaz Bəylərqız aparmışdı. Konstitusiya görə Azərbaycanda din dövlətdən ayrıdır. Dini qrupların, partiyaların və din xadimlərinin seçkilərdə iştirakı da qadağan olunub. Lakin dünyavi dövlət üçün xas olan bu və digər məhdudiyyətlər Azərbaycandakı İslam təməyyüllü qruplara və şəxslərə tez-tez siyasi bəyanatlarla çıxış etməyə, müxtəlif aksiyalar keçirməyə mane olmur. Son zamanlar Azərbaycanda dini təməyyüllü partiya və təşkilatların siyasətdə iştirakına qarşı fikirlər səslənməkdədir. Mikrofonda Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirdir. Babək, bu cür narahatlığın mahiyyətində nə dayanır?
Kənan, Azərbaycanda son vaxtlar İslam təmayüllü qüvvələrinin fəallığından narahatlıq bir neçə səbəblə izah edilir. Mən əvvəlcə rəsmi dairələrdə səslənən argumentlərə toxunmaq istərdim. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, Azərbaycanda bəzi qüvvələr İslamı siyasiləşdirmək istəyirlər. Elə bu səbəbdən də o, İslam təmayüllü təşkilatların siyasətdə iştirakının yol verilməsi hesab edir. Üstəlik onun sözlərinə görə şirinləşdirici təkliflərlə insanları bəzi təriqətlərə cəlb etmək halları da var ki, bu meyli mənəvi dəyərlərin ucuzlaşması gətirib çıxara bilər. Rəbiyyət Aslanova hesab edir ki, müxalifətdə olan bəzi qüvvələr də son vaxtlar İslam faktorundan bəhrələnərək tərəfdar toplamağa çalışırlar. Komissiya sədrinin sözlərinə görə son 5 ildə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin çevik işliyə bilməməsi bu istiqamətdə müəyyən çətinliklər yaradıb.
5 il ərzində Dövlət Komitəsi normal bir hətta xəritə ortaya qoya bilməmişdir. Yəni regionlar üzrə hansı meyllər var, harda həssaslıq var, bütün bunları onlar nəzarətdə saxlamalı idilər. Çox təəssüflər ki, bunların heç biri olmamışdır.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinə ötən aya qədər rəhbərlik edən Rafiq Əliyev isə Rəbiyyət Aslanova ilə razılaşmır. Rafiq Əliyev deyir ki, bütün ölkə üzrə məlumatlar daim işlənərək xüsusi xidmət orqanlarına təqdim edilib.
Radikal Vahabilərdən, Tənub rayonlarında olan cələrdən, Bakı ətrafında olan, yəni ifrat şəhərlərdən olan qruplaşmalar vardır və o qruplaşmalar bugün də var.
Rafiq Əliyev deyir ki, son vaxtlar yaxın şərqdə baş verən proseslərlə bağlı bəzi qüvvələrin fəallaşması da İslam faktorunu Azərbaycan siyasətinə gətirmək istəyənlərin məqsədini açıqca göstərir. Yaxın şərqdə silahlı münaqişələr davam edən zaman İsrailin başdakı səfirliyi qarşısında bir neçə piket keçirən dini etiqad və vicdan azadlıqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə etirazları siyasi maraqlarla yox, insan hüquqlarının müdafiəsi ilə izah edir. İslam partiyasının da öz arqumentləri var. Bu partiyanın sədri Hacı Hacağa Nuriyev deyir ki, onlara qadağalar qoyulması sabitliyin pozulmasına gətirib çıxara bilər.
İslam partiyası dini partiya deyil, mənim qardaşım. İslam partiyası ictimai siyasi partiyadır. Və İslam partiyası Azərbaycanın konstitusiyasına və beynəlxalq hüquq normalarına uyğun fəaliyyət göstərir. Yaxşı, onda nə cür eləyir? Bir şəxsin adı İslam olsa ona şəxsiyyət vəsiyyəsi verilməyəcək.
Bəzi müşahidəçilər bu anlaşılmazlığın yaranmasını hakimiyyətin balanslaşdırılmış siyasət yerdə bilməməsi ilə izah edirlər. Yəni, vətəndaşların vicdan azadlığı ilə dinin dövlətdən uzaq tutulması kimi dövlətin iki təməl prinsipi bir-birinə qarşı qoyulmamalıdır. Tarix elmləri namizədi Altay Göyüşov deyir ki, İslam təmayüllü partiyalara qadağa qoymaq çıxış yolu deyil. Çünki həmin qüvvələr başqa adla özünü göstərməyə başlayacaq.
Demokratik inkişaf sahəsində, əhalinin iqtisadi vəziyyətində hansısa problemlər olacaqsa, onda alternativ ideyalar meydana çıxa bilər.
Altay Göyüşov deyir ki, alternativ ideyalardan yox, radikal meyllərin güclənməsindən narahat olmaq lazımdır. Kənan, Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyası dini etiqad və vicdan azadlığı haqqında qanuna bir sıra düzəlişlər hazırlayır, ancaq bu düzəlişlər nədən ibarətdir? Hələ ki, məlumat verilmir.
Çox sol, Babək. Bu, Bakıdan Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkilin reportajı idi.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanın indiki qanunlarına görə işıq, qaz və su pulunu verməkdən imtina edən vətəndaşlara yeni pulla 5 manatdan 15 manata qədər cərimə kəsilə bilər. Lakin görünür, yaxın zamanlarda vəziyyət dəyişəcək. Baş prokuror Zakir Qaralov cəzanın sərtləşdirilməsini və hətta bu cür qanun pozuntularına görə cinayət məsuliyyətinin tətbiq olunmasını təklif edir. Bəs bu tədbirlərlə ödənişlərin yığım səviyyəsini artırmaq mümkün olacaqmı? Bu barədə Rövşən Qəmbərovun reportajında.
İndi işıq, qaz və ya su pulunu ödəməyənlər yalnız cərimələnə bilər. Respublika prokurorluğu bunu çox yüngül cəza sayır və cəzanın bir qədər sərtləşdirilməsini istəyir. İnzibati xətalar məcəlləsinə görə, məsələn, işıq pulunu vermədiyinə görə, işığı sayğaçsız istifadə elədiyinə görə və yaxud bu kimi başqa qanun pozuntularına görə vətəndaş təzə pulla 5 manatdan 15 manata qədər cərimələnə bilər. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, söhbət təkcə işıq, qaz, su istifadəçilərinin məsuliyyəti ilə bağlı müddəaların sərtləşdirilməsindən getmir, həm də bu sahələrdə xidmət edən məmurların məsuliyyətindən söhbət gedir.
İnzibati məsuliyyət var, amma gələcəkdə nəzərdə tutulur ki, ola bilər ki, bununla bağlı cinayət məsuliyyəti olsun.
Amma hüquqşünas Fuad Ağayev hesab eləyir ki, qanunların sərtləşdirilməsinə ehtiyac yoxdur. Onun fikrincə, indiki qanunlar dövlət qurumlarına imkan verir ki, kommunal xidmətlərin haqqını ödəməyən vətəndaşı məhkəməyə versinlər və onu həm borcunu verməyə məcbur eləsinlər, həm də cərimələnməsinə nail olsunlar. Amma Fuad Ağayevin fikrincə, bu mexanizmdən istifadə olunmur, əvəzində müxtəlif xırda xətalara görə qeyri-adekvat cəzaların tətbiqi təklif olunur.
Yəni, bu cür maddələr əksəriyyətinə, hüquqda deyilər, korrupsiyagen maddələr. Yəni, onlar şərait yaradır, süni olaraq şərait yaradır ki, korrupsiyanın və əsədən suyu istifadənin rüşvət alınma, rüşvət vermə hallarının sayı artsın.
Hüquqşünas Fuad Ağayev, son 5 ildə Bakı, Sumqayıt və Şimal rayonlarının elektrik paylama sistemini idarə edən və artıq ölkəni tərk etməyə hazırlaşan Barmik Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul isə deyir ki, qanunları sərtləşdirmək düzgün addımdır, amma bu məsələdə Azərbaycan şəraitinin özəllikləri də nəzərə alınmalıdır. O, öz şirkətinin təcrübəsindən çıxış eləyərək deyir ki, işıq pulu verməyənlər əsasən yüksək rütbəli məmurlardır və yüksək vəzifəli məmurları təkcə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunma cəzasının qorxusu ilə qanunlara əməl etməyə məcbur eləmək çətin olacaq. Onun fikrincə, Türkiyədə olduğu kimi Azərbaycanda da belə qanun pozuntularına görə məmurluqdan məhrum eləmə cəzası tətbiq olunmalıdır.
Azərbaycanda pul cəzasına baxmazlar və yaxud da hapis belə biraz şeydir, amma dövlət məmuru olamayacağını bir duydum insanlar, o zaman hepsi pulunu ödər.
Barmik Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul. Amma qanunların sərtləşdirilməsindən sonra kommunal xidmətlərə görə ödənişlərin yığım səviyyəsinin artacağını indidən demək çətindir. Hələ ki, ölkədə yığım şəbəkəsi tam olaraq sayğaç sisteminə keçirilməyib, bir çox yerlərdə insanlar davamlı təchizatın olmamasından əziyyət çəkir. Bundan başqa, istər su, istər işıq, istərsə də qaz təchizatı dövlət qurumlarının monopoliyasındadır və bu sahələrdə liberallaşma getməyib. İnsanların kommunal xidmət göstərən və bir-biri ilə rəqabət aparan şirkətlər arasında seçim eləmək və daha keyfiyyətli xidmət təklif eləyəni seçmək imkanı yoxdur.
Rövşən Qəmbərov, indi isə bir daha günün mühüm xəbərləri ilə tanış olaq. Vaqif buyur.
Çox sağ ol, Kənan. Beyrut hava limanı bugün açılıb, Livan ordusu ölkənin cənublarına doğru hərəkət edir. Əfqanistanın Paktika əyalətində yolun səhvən bombalanması nəticəsində 12 Əfqan polisi ölüb. Bundan əvvəl isə 15 tibbçisi Qəndahar vilayətində girov götürülüb. Hələlik onların taliyi bəlli deyil. İran şənbə günü hərbi təlim məşqlərinə başlamaq fikrindədir. Bunu bugün İranın dövlət televiziyası bəyan edib. Ukrayna rəsmisi deyir ki, bu il ölkədə enerji böhranı yarana bilər. Azərbaycan bir sıra Gürcüstan müəssisələrinin özəlləşdirilməsində maraqlıdır. Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli bugün məhkəmə prosesində Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovdan üzr istəyib. Sonda isə hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava yağmursuz olacaq, cənub şərq küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Abşeronda gecə 24-27, gündüz 35-38, Bakıda gecə 24-26, gündüz 36-38 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 28-29 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq, gecə 20-25, gündüz 35-39, dağlarda isə gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə gecə 20-25, gündüz 35-40 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri biz apardıq. Mən Vaqif Məmmətli və həmkarım Kənan Kəzimoğlu. Növbəti verilişimiz Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. Saat 23-də yenidən görüşənə dək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.